Emīlija Orelija ir no Īrijas un vēl pirms nokļūšanas Eiropas līmeņa amatā bija labi zināma arī savā valstī, gan kā žurnāliste, gan rakstniece, gan kā pirmā sieviete nacionālais ombuds. Jaunajā amatā viņa ir kopš oktobra un tajā nomainījusi savu grieķu priekštēci Nikoforu Diamandoru. Eiropas ombuds ir tā persona, kas izmeklēs sūdzības par pārvaldē pieļautajām kļūdām Eiropas Savienības iestādēs un struktūrās, piemēram, kad nav iespējams no kādas institūcijas saņemt nepieciešamo dokumentu. Orelija vēl pirms nokļūšanas Eiropas amatā ļoti asi kritizējusi Eiropas institūciju necaurspīdīgumu un attālināšanos no sabiedrības un uzsver, ka jo īpaši svarīgi ir risināt šo problēmu laikā, kad cilvēku uzticība jau tā ir iedragājusi krīze.
Well, I think particularly since the recession hit many countries within the EU from the year 2008.
Pēc tam, kad daudzas valstis sāpīgi sita 2008. Gada sākusies krīze, Eiropas Savienība zaudēja uzticību un pārliecību daudz iedzīvotāju acīs, taču viņi joprojām raugās ar cerībām Eiropas virzienā, ka tā palīdzēs atrisināt viņu problēmas, un tieši tādēļ institūcijām ir jābūt ļoti atvērtām, atklātām, caurspīdīgām attiecībās ar iedzīvotājiem. Ja tā nav, cilvēki kļūst aizdomīgi, domīgi pat par pašu Eiropas ideju.
Kā vienu no piemēriem Orelija min tās augtās trojkas, Eiropas centrālās bankas, Eiropas komisijas un starptautiskā valūtas fonda darbu valstīs, kuras prasījušas palīdzības aizdevumu.
Daudzās valstīs, Grieķijā, Spānijā, arī manā Īrijā, kur strādājusi trojka un kur cilvēkiem nācās piedzīvot taupības prasības, tagad raugās uz iznākumu un prasa, vai bijusi pielietota pareizā metodoloģija. Nesen Eiropas parlamentā ir sākušās plašas diskusijas par to, cik caurspīdīgas legālas pareizes ir bijušas trojkas metodes. Un šie ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi, uz kuriem pilsoņiem ir jāsaņem atbildes. Piemēram, ja palūkojamies uz manu zemi Īriju, mēs patiesībā zaudējām ekonomisko un finanšu suverenitāti. Lēmumus, kuri ļoti ietekmē iedzīvotājs, patiesībā nepieņēma valdība, bet tos lielā mērā noteica trojka. Šādā gadījumā, kad cilvēki patiešām zaudē savu ekonomisko suverenitāti un ir spiesti piedzīvot tik pamatīgu taupību, viņiem ir tiesības būt pilnībā informētiem, ka tas bija pareizi, caurspīdīgi, legāli un saskaņā ar pamattiesību hartu un daudziem citiem līgumiem.
Emīlija Orelija norāda, ka viens no viņas kā ombuda darbiem ir arī uzraudzīt, kā Eiropas institūcijās veidojas ekspertu grupas un vai tajās ir ievērots valstu geogrāfiskais līdzsvars. Nesen viņās kritizējusi Eiropas banku iestādes padomnieku grupu par to, ka tajā lielākoties pārstāvētas vecās Eiropas valstis un industrijai labvēlīgi cilvēki.
We are doing an investigation into how those expert groups are put together.
Šobrīd mēs pievēršam lielu uzmanību tam, kā tiek veidotas dažādas ekspertu grupas, jo galu galā tām ir liela ietekme uz gala iznākumu likumu. Tāpēc te ir ārkārtīgi svarīgs pārstāvēto valstu un interešu balanss. Un pat labam, cik man zināms, kopējā tendence ir sliekties veco valstu virzienā. Ir ļoti nepareizi nepamanīt, ka Eiropas Savienība ir izaugusi un paplašinājusies, un ka pret katru dalību valsti ir jātiecas vienādi, un katrs devums ir jāvērtē vienādi.
Emīlija Orelija norāda, ka drīzumā apmeklēs mūsu kaimiņu valsti Lietuvu, bet labprāt atbraukt arī uz Latviju, jo iepazīties ar tās augtajām jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un pastāstīt par Eiropas ombuda darbu, esot viena no viņas svarīgākajām iecerēm. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.